Післявоєнний період в Україні. Київ не можна не любити. Це підтвердить усякий його житель. Древнє місто на схилах Дніпра також вражає і захоплює кожного свого гостя. Історією і сучасністю, розмірами та ритмами, і тим, які не схожі один на одного різні куточки нашої столиці. Особливо вирізняється старий Поділ у нижній частині міста. Його колоритні вулички, бари, кав'ярні, книгарні. До Другої світової війни на Подолі жило багато єврейських родин. Та мало хто з них пережив Голокост. А вцілілі після війни воліли виїхати з країни. У повоєнні роки на весь Київ була лише одна єврейська адреса – синагога на Подолі, на вулиці Щекавицькій. У 2002 році наша інтерв'юєрка Броня Бородянська – зустрілася із 79-річним Петром Рабстевичем. Він багато розповідав про цей район і цю синагогу. Власне, про те, яким було тодішнє єврейське життя. Його розповідь читає Андрій Середа.
Починаючи з 1944 року, у Києві діяла лише одна синагога – та, що на Подолі. Величезна кількість євреїв приходила туди помолитися у великі свята. Вони переповнювали усю вулицю на свята Рош Гашана і Йом-Кіпур. У синагозі було встановлено радіо із динаміками назовні, щоб люди могли чути спів і молитися. Можливо, використання електрики у великі свята було порушенням релігійних правил, але іншого способу зробити молитву доступною для усіх бажаючих не було. У 1946 році влада заборонила використовувати радіо під час служби, але на вулицях біля синагоги все одно товпилися люди. Дуже багато євреїв не мали молитовників, і я впевнений, що багато із них ішли на службу, маючи боязнь, що не вміють правильно промовляти молитви. Вони просто хотіли віддати шану минулому, своїм вбитим родинам, та зберегти пам'ять про своє єврейське коріння. Я був одним із таких, хоч і знав, як молитися. Після війни єврейських шкіл у місті не було. Як це не дивно, єдиним місцем, де викладали іврит, була християнська теологічна школа в Андріївській церкві. Її учні вивчали іврит, щоб мати змогу читати священні книги мовою оригіналу. В ті часи єдиним журналом, який виходив на їдиш, був «Біробіджан. Земля обітована», який описував щасливе життя євреїв у СРСР у богом забутому жалюгідному анклаві за тисячі кілометрів у Сибіру. Але я постійно читав той пропагандистський журнал, щоб підтримувати свій рівень їдишу. У 1948 році почалася боротьба з космополітами. Це ще один термін, створений радянською владою, яким, звісно, образливо називали євреїв. Євреїв повсюдно звільняли з роботи. Єврейські театри були закриті. Музика популярних єврейських співаків раптово зникла. У 1950 році я був на концерті литовського єврея Олександровича, який співав пісні на євриті та їдиш. ЗМІ називали його солістом-пропагандистом сіонізму. Єврейські письменники та художники змушені були використовувати псевдоніми, але в радянських газетах спеціально друкували їхні справжні імена та стверджували, що вони завдають великої шкоди радянській державі. Потім почалася так звана справа лікарів – вбивць в білих халатах, так їх називали. Дітей наших друзів і знайомих, які так старанно вчилися в школі, тепер не брали до вищих навчальних закладів. У березні 1953 року Сталін помер. Люди плакали вдома, в школі, на вулицях, оскільки їхній батько, так вони його називали, помер. Вони були збентежені і не уявляли майбутнього без нього. Після смерті Сталіна лікарів реабілітували, але деяких посмертно. Багато загинуло в таборах. В країні почалася реабілітація політв'язнів. Хрущов засудив культ особистості Сталіна на 20-му партійному з'їзді КПРС в 1956 році. І саме тоді багато людей почали усвідомлювати його злочини. А як щодо навчання євреїв у престижних університетах? Це залишалося для нас великою проблемою. Щодо мене, то я завжди дорожив своїм минулим. А мою дружину, Євгенію Сідерман, мені пощастило зустріти на роботі. Ми одружилися в 1949-му, у нас народилося двоє чудових дітей, а вони нам подарували шестеро внуків. Навіть у найважчі часи я ніколи не відвертався від своєї релігії і завжди відзначав єврейські свята, хоча через роботу синагогу я зазвичай відвідував ввечері. За винятком дня, коли більшість моєї родини було вбито. У цей день я завжди приходжу до синагоги досить рано, задовго до роботи. Я роблю так щороку, на кожну річницю цієї трагедії. Через нацистів я втратив трьох із моїх п'яти братів і сестер, обох батьків і бабусю. Фактично, включаючи двоюрідних братів і сестер, я втратив 33 члени нашої родини. І тому я досі приходжу до синагоги на Подолі. Але мені більше не потрібно стояти на дворі.